болдуңуз.
Адатлы ислен вактыңыз ислен йериңизде диңлемек ислеяңызмы? Мунун үчүн SoundCloud тилсиминде Адатлык радиосун тапың ве жазылың. Адатлыгың маалыматтарын илкинчи болуп диңлең. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarman. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, havarlar gündelikimize başlayarız. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan. Öýünde tikin satyn bilen meşgul bolanlary gözegçilik güýçlenýär. Türkmenistanyň yerli polisiýa müdürligi öz öýünde el işi ýa-da tikin satyn bilen meşgul bolan adamlary gözläp başlady diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Bu neşirin 16-njy maýda çap eden maglumatyna görä, polisiýa resmileri gurrun edilýän adamlar bardaky maglumaty yerli hökümet organlarynyň mökülleriniň ibaret ýürütü komissiýanyň agdalaryna geçirýär. Bu komissiýanyň düzümini häkimligiň we geňeşligiň işgärleri, salgyt gullugynyň wekilleri we polisiýanyň resmileri girýär. Mysal üçin 5-nji maýdan bäri Daşowuz welaýatyna buyurma alyp, öýlerini köýnekler tikýänleriň öýüne yerli polisiýa işgärleri barýarlar. Polisiýa işgärleri olardan individual zähmet işi barydaky ýürütü patent almagy hemde öz girdijisi we töleýän salgyty barydaky maglumatlary tapşyrmagy talep edýärler diýip neşiriň habaryna ýetirýär. Bu maglumaty Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeler hem tasdiklap, soňky günlerde hususy ýeçilikdäki kiçi tikinçilik sehlerini, ýagny öz hususy ýeçiliginäki öýünde tikin satyn bilen meşgul bolanlary döwlet tarapyndan gözegçiligiň güýçlenýändigini we olara uly meçhurdaky jerimäniň salynýandygyny aýdýarlar. Öz öýünde tikin satyn bilen meşgul bolanyan 31 ýaşyndaky aşgabatly tikinçi Mehri Cemal şeýle diýýär.
Häzir kimdir birinden eşidip öýlerinde tikin tikýänleriň öýlerine aýlanýan polisiýa işgärleri köpeldi. Olar öýümize gelip biziň jenaýat işini edýändigimizi aýdýarlar. Sen öýüňde müşterileriň zakazyny buyurmasyny alýaň. Ýöne ondan gelýän girdiji salgydyny bolsa hökümete töläňok. Üstesine de sen gizlinlikde döwlet tarapyndan hasaba alınman işleýän diýip müň manada çenli pul jerimesini salýarlar. Käbir tanışlarymyzyň kompýuter tikin maşinalaryny hem konfiskasiýa etdiler.
Ol döwlet organ işgärlerinin öýlerini tikinçilik bilen meşgul bolanlardan resmi namalarynyň we şertleriň bir näçesini yerine ýetirmegi talap etmek arkaly olary gazanyşlarından mahrum etmek isleýändigini sözüniň üstüne goşdy.
Salgyt gullugundan ruhsatnama häkimlikden guwanama almak ýaly yuridik resmi namalaryň bir näçesini almak üçin hususy eýçilikdäki jaýyňda ýaşaýyş üçin ulanylýan territoriýadan başga tikinçilik bilen meşgullanmaga gerek bolan ýürite jaýyň territoriýaň bolmaly. Biziň goşmaça ýeri kreýini almaga maddi ýagdaýymyz bolmanyny sebäpli öýümizde el işlerini edip gazanjak bolýas. Bizden bir giden resmi namany talap edip öý hojalykçy aýal gyýdylary barja gazanjyndan hem mahrum etmek isleýärler.
Aýdylmagyna görä, soňky ýyllarda Türkmenistanyna öýünde tikin satyn bilen meşgul bolanyan gelin gyýlaryň sany köpelip, olaryň hödürleýän hyzmatlarynyň bahalary döwlet tarapyndan hasaba alynan tikinçilik sehlerininkiden 2 esse diýen ýaly arzan. Türkmen häkimetleri tarapyndan soňky günlerde bu tikinçilere edilýän gözegçiligiň güýçlenmeginiň sebäpleri we maksatlary barada ýylat köpçüligini düşündürüş bermeýärler. Bu barada resmi media hem hiç bir gurrun gozgamaýar. Emma öz hususy ýeçiliginäki öýünni tikin satyn bilen meşgul bolanlaryň käbirleri gözegçiligiň güýçlenmeginiň netijesinde tikinçileriň ençemesiniň öz işini togtatmaly bolýanyny aýdyp çäklendirmeleriň netijesinde döwlet tarapyndan hasaba alynan tikinçilik sehlerinin müşterilerini köpeltmegiň göz öňünde tutulýanyny belleýärler. Bu arada tikinçi Mehri Cemal şeýle diýär.
Döwlet organlarynyň işgärleri öýlerdäki tikinçileriň işini ýatırmak arkaly döwlet tarapyndan hasaba alynan tikinçilik sehlerinin müşterilerini we girdejilerini arttırmak isleýärler. Bu sehlerin aglabasy ýokary wezipeli adamlaryň eýçiliginde durýar. Hatda döwlet edari kärhanalarynda işleýän hemişeki müşterilerimiziň aglabasyna hem öz köýnekdir ýakalaryny belli tikinçilik sehlerinde tikdirmegi tapşyrypdyrlar.
Yerli sensörlerin kiyabirleri garaşsızlık yıllarına yurtta dürlü qadagansılıklar giyirdilse de şu vaqtı çenli öyündü el işini ediyen adımları hiç kirli çeklendirmeyenin bolmanlığını aydıp munun iqtisadi qıyınçılıklar sebepli Türkmen hakimiyetlerinin yurdun qadnasına geliyen giyirdeceğini arttırmak sıyınanışıklarının alamatıdığını aydiyarlar. Bu varada aşkıvatlı sıyınçıvı yazıcı Aman Murat Bugayev şeyle deydi.
Mun düyüp tevabe Yurt kazmasına gelen giyirdez gittiyse ağabeliye bir iktisat çökkürlük bilen bağırlıklı. Kalı verse de inan şu yurtta para korrupsiyaya karşı görüş mevzimleyinin olsa ilan edilirli üçün her kimini özünü ak güröklüğünü işleyen adam et korkudup öz gözü ipesinde kalmak için hareket ediyor.
Yatladık geçtik. Aprel ayının ahirinde Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hususi avtoservislerin ve avtoyolgoların işine gözökçülügi güçlendirmegi tapşırıpdy. Şonun ortaça bir hepte geçen soň ýurdun tas ähli sebitinde diýen ýaly avtoservisler ve avtoyolgolar ýapyldy.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz bize hat ýollaň. Metbuat@email belgisi gmail.com Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliyinlikte saklar. Siz bolun vakalar bu arada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat@email belgisi gmail.com
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyen. Dünyada zähmet hukuklarının bozulmağına gözökçülük edýän halkara guramalarının ençemesi Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyna ýüri tahat ýollap, tutsuwlukdaky aktivist Gaspar Matalaýewiň azatlygy goý berilmegine çağırış etdi. Türkmenistanyň alternatif habarlar neşriniň maglumatyna görä Matalaýew geçen ýylyň 4-nji oktýabrynyň 5-ine geçen gije Lewap welaýatynda tutsaw edilýär. Bu waka Agdalyan neşirde Matalaýewiň Farab welaýatynda ençeme adamyň paýta ýygnyna gatnaşmagy mejur edilýändi baradaky maglumatynyň çap bolmagyndan 2 gün soňa gawat gelipdi. Biz halkara guramalarynyň aktivist Matalaýewiň tutsaglykdan boşadylmagy barada Türkmen prezidentine eden çağırşy hakda gürrüň edilýän hata gol goýanlaryň biri ýagny Türkmenistandan alternatif habarlar neşriniň baş redaktory Ruslan Mätiýew bilen söhbetdeşdik.
Bir näçe gurama bolup biz Türkmenistanyň prezidentine ýüzlendik. Şu häzir türme tutsaglygynda bolup durýan Gaspar Matalaýew Türkmenistanyň aktivisti. Şonu tutsaglykdan boşatmagyna çağıryas. Şu guramalaryň sanynda misal üçin ulçylygyň häzirki zaman görnüşlerini garşy çykýan guramalar, misal üçin halkary zähmet hukuklary forumy, Freedom United, Ozalky Walk Free Foundation we beýlekler. Biz şu haty Türkmenistanyň prezidentiniň adyna ýolladyk. Hemem gaptalny bolsa dürli halkary resmiläň adyna ýolladyk. Şolun sanynda misal üçin Ýewropa parlamentiniň başlygy Antonio Tajani, Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuk barydaky ýokary komissarynyň adyna da ýolladyk.
Ruslan, bilşimize göre bu hatın yollanını inni bir hepte çemesi vaqt boldy. Şonun näri Türkmen häkimetleri tarapından bu hata haýsydyr bir jogap berildi mi?
Yok, inan sakta sahra hengizm Türkmenistan'ın tarafından, Türkmenistan'ın hakimiyetleri tarafından hiç ili netice yok, hiç ili cevabım yok. Yönüşü önümüzdeki bu nageç kampanyasında Gaspar azat edilir deyip umid ediyaz. Mayın 18-nde Türkmenistan'ın konstitusiyası kabul edilen günü.
Ruslan, Gaspar Matalaýew esasen näme bilen meşgullanýardy?
Bilşiňiz ýaly, Gaspar geçen ýylyň 5-nji oktýabrynda tutsak edildi öz öýünde. 2016-njy ýylyň paxta ýygym sezonunda ol men bilen işleşýärdi. Paxta meýdanlaryna baryp şol mejbury zähmete çekilenlerin bilen gurrunda şolup şolun iş şertleri barada soraw berip şol maglumatlary dünya jemgyýetine, dünya köpçüligine aýan etdi. Şol sanda da tağı zähmeti barada gurrun etdi. Mejbur zähmete çekilen adamların iş şertleri, ýa-ni yol şertleri, umuman aydılandı, zähmet şertleri vardı, malumat topladı. Adaletsiz suut edildi, adaletsiz nähak cezalandırılan oğlan Türkmenistan'da zähmet hukukların bozulmaların bağırdığını ayan edin için, şol edin ettiligi sebebi var oldu. sud cevapkarçılığından çekildi. Kanun boyunca kesaplık güne bildirildi ona da. Yani öz edeyen işi için, öz şu mecburi zahmet monitoring geçiren için şol hakiki şol sevap oldu da onun tutsal edilen hemen hüküm edilen sevabı şol.
Ruslan Matalayev'ın hedir ki yağdayı, yani türmedeki ıkvalı var da bir mağlumat var mı?
Hazır dünya bir cezat biliyorsa o Levap vilayetinin Seydi şehrindeki bir türmesinde, koloniyasında cezasını çeker. Şeritleri vardı, hiç ilgili malumat yok. Yönü hosarları doğrudan onun izinden var yerle, gerekli zatları eltip veriyorlar. Yönü koşboçu hiç ilgili malumatımız yok.
Gepler Azatlık Radyosu efirde siz bilen men Sultan Atsilva. Gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Asgabatda etekler oturan gemi obası qarastırlığın başqa yerlerinde hem en bir görüldel oba deyilip, Ahlıbabatda onun adı metbuğa sahipalarından düşman gelipti. Emma bu obanın sosyal meselelerinin şuğun kuyun öğürlük dəldiğini oba yaşayıcılarından eşitmek olyar. Sayuz dövrünün məri Özel Sovet Türkmenistanı, sonra Türkmenistan, ondan sonra bolsa Muratverdi Sopiyev adını alan Dayhan Birleşiğini özünde cimleyen gəmi obasına uzak yıllar Muratverdi Sopiyev'in yolbaşılık edendiğini, onun yolbaşılıktan ayrılmağı, sonra bolsa dünyasını tədələmək ölen bu obanın iqtisad taydanım, sosyal meseleler taydanım çöküp başlandığını görse bolyar deyip, öz adının efirde tutulmadlığını soran oba yaşayıcısı aydiyar. Ovanın uzun asfaltlarının köçelerinin xas İraktan hatardan çıkıp başlandığını, 2016 yılın yanvarında Muratverdi Sopiyev aradan çıkanda onun hatıratına Prezident Berdimuhamedov'un ova gelme bilen onun yaşan köçesinin asfalt edilendiğini, emma İdiyanı bilen Ahalağı Su İdarası'nın buyurması bilen hususi bir firmanın ağı su turbalarını geçirme için köçelerin kazılandığını yaşayıcı sözüne koşuyar. Hazır kuvatta ovanın ehli köçelerinin esasanım Kıdır Urusov, Kemiyine, Birdi Kerbabayev, Koşa Muhadov, Cahan Urazgeldiyeva, Molla Nepes, Kasmanavtlar yali has ulu köçelerinin yağdayının göz oyundığını yaşayıcılardan eşitmek bolyar. Yağın yağsa ovanın içinde haysıdır bir yere del, qoŋşı qoŋşıŋ qabarıp bolmayar, qısına palçıqtan, tomısına tozundan yana yaşayıcılar öylerinden çıkmağa zar boldular. Onda da şehir bilen avtoloq qatnağı hem bolmanın sonra yaşayıcılar gerek gerek üçin, azık önümler üçin yola çıkıp şehre gitmeli bolyarlar. Şeyle yağdayda islesen islemesen öyünden çıkmalı bolyanda aydılar. Yaşayıcıların kəvirisi öz maddi yağdayına göre öz öylerinin denine çağıl döktürüp onu biraz tekilleştiriyorlar. İmma şeyle mümkünçülüğün ova yaşayıcılarının ağlavasında yokluğu sebeple bölüklüğün dökülen çağılın hem palçığa ağırlıp gidiyendiğini yaşayıcı gürrün veriyor. Hələmiş ovamızda xassıxana sağlıq uyu, çağa doğrulan uyu var. Qoŋşı ovalarının deniştirenində bu zatlar ova yaşayıcılar için uluq olduğu bolyar. Zerurluk güze çıkan halatında şehre gitme için yolu çıkanından, batkaya tozun olsa da o biçindeki hastahanadan ya sağlık oyundan peydalanmak yenilrak olyar deyip yaşayıcılar aydıyarlar. Ovanın iqtisadi taydan çökmenin esas sebeplerini genişliğin özünün hesaplayışı odunun yokluğu, gelen yığımların, ilattan yolların avatlayışı işler için, avadançılık için tutulayan pulların etrafın hesaplayışı odununa geçeceğinliğinin, etraf yolbaşılarının olsa o pulları islan yerlerine ulanyandıkları sebeple ovaların sosyal meselelerinin üstünden düşürülme ulan bağlanıştırayan yaşayıcılar hemken. Her neme değilse de öğülü hem mahavatlı mağlumatlar ulan metduğa sahipalarını bezeselerim hakikat hakikatlığına kalyar deyip bu kemçilikleri gözü ulan varıp kemçilikleri boyun almak, onu düzeltme islan yolbaşının tapayman hem ansat değildiğini yaşayıcılar nıhtıyarlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, habarlar günnelligi gepleşigimizi Azatlık Radyosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Prezident Gurbanuly Berdimuhamedow dünýä türkmenleri insanperwer birleşiginiň ýygnagyna gatnaşanlara gutlaw ýüzlenmesini berdi. Türkmen metbuatının habar vermegine göre Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow Dünya Türkmenleri İnsanperver Birleşiginin 20. yığınağına katnaşanlara kutlaw ýüzlenmesini uğrattı. Prezident öz kutlawyny esasy kanunun kabul edilmeginin 25. ýyly hem Magtymly Pragaýynyň hormatyna gurnulan ýokary dereceli yığınağın Dünya Türkmenlerinin dogonluk katnaşyklaryny berkitjekdigini we katnaşanlaryň ýüregini watan buýsunjy bilen joşdurjokdugyny aýtdy. Azatlyk radiosu Dünya Türkmenleri Insanperwer Birleşigi başda göz öňünde tutýan maksatlaryna ýetip bildimi we Dünya Türkmenleriniň arasyndaky häzirki döwürde öz täsirini gorayarmy diýen sowallar esasynda Dünya Türkmenleriniň wekilleri bilen gurrungdeşlik geçirdi. Germaniýadaky türkmen diasporanyň öňde warjylarynyň ençemegedek Aşgabatdaky mekan köşkünde Dünya Türkmenleri Insanperwer Birleşiginiň ýygnagyna gatnaşan aslý türkmen Sehrali Türkmen Yusup Gor yığınaklarda ve alınıp parlayan işlerde gromoçulun kamilleşmeli dinini ıtap öz tecrübelerini Azatlık Radyosu bilen şeyle paylaştı.
Men öwrüm ki näçe ýerde çağırdym, näçe ýerde bardym. Ýönüşi aralyk desen haçan baranyna näme bolup geçipdir hiç zatdan habaryň ýok da. Oňam näme birden bir ýöne bu prezident kyşetýä sen näme toplanýan ertire komitetler ýygnaşmaly. O komitet kim haýsy komitetde, şu komitet näçe ýylyň içinde näme edipdir, nähilli planı bolmaly, hiç bir gurrum ýok bir ýerin düşünşip bilen ýok da. Şu meseleler bize gerek derecede yani pozitif tätir ýetirip bilmedi. Sonra bir netijeli katlaşıp bilmediler. Sen buna hiç hilketleşik yok da. Bir kemçilikle bir yerine açacak ol yani. Hiç illi teyarlıklı geliyenler. Sebebi hiçbir planın havarın yok. Kemçilik ne mesela? Katlaşık, katlaşmasan, havarlı olup durmasan, bile sağlaşık ve hareket et durmasan, çekleyen rehmetli bir netice verildi. Hem mesela yüzlü yol rahat olup diye. Şu kemçiliği ayırıp bilsele ne fikrimse gumanitar birleşik hem gumanitar iş alıp varmak yani bir zamana layık bir rahat diyecek ol yani. Bir gumanitar iş alıp varacak diysek her kim kavuy karşı alıyordu. Kod işle etip bozukken peydarlı dönüp de inansakım yani kemçilikler ayrılmalı oluyor. Şunu ayıp götür ayrı nokta diyecek kol yerine. Kemçilik var yani şunu.
Uvansanlaki Türkmen Şura deyip adlandırılayan Türkmen Genesinin başlığı Numatullah olsa Dünya Türkmenler İnsanperver Birleşiginin yığınağına öğütlerinin çağırılmayanlığını ve Türkmenlerin durmuşunu onun tesirinin hem duyulmayanlığını belirleyip Azatlık Radyosu'na şeyle mağlumat veriyor.
Ben özüm takriben değil oldu şu Afganistan Türkmenlerin reisi olup hali men barık kurum yok ya bana bir davatıya verilen yok ki barsam görsem ama şunu hemenimizin arzumuz hususen menin arzum ki barsam yakından dünya Türkmenlerin durum eşlem ama Afganistan Türkmenlerine ki bir kaysi bir goza görünüp durun bir komek eden bosalara ya şuranın özüne bir komek eden olsa o rakam bir gep yok biz deryanın o tarafında olalı ya bu tarafında olalı hemenimiz bir Türkmen birlerin kanımız bir canımız bir Afganistan hususen Türkmenler katı mahrum oku barada dünya Türkmenlerinden bizim haysımız şul ki bize oku barada komek etseler, bize yardım etseler.
Dünya Türkmenleri İnsanperver Birleşiginin 20. yılına münasebetli Azatlık Radyosu bilen gurrungdoş bolun ve hoopsuzluk sebeple efirde adının agdalmagyny islemeyen Iraklı hem Siriyalı Türkmenlerin siyasi vekilleri şu ateçenli Türkmenistan'ın dünya Türkmenleri siyasatının galı verse de Dünya Türkmenleri İnsanperver Birleşiginin tağırlalarının öldürü için hiç gili peydasının bolmanlığını öne sürüyorlar. Yatlap geçsek Türkmen metbuatında hem Aşgabat hükümetinin dürlü yurtlarda yaşayan Türkmen diaspora için Dünya Türkmenleri İnsanperver Birleşiginin üstü bilen neticeli işler alıp barayanlığını haber veriyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde men Şaymerdan Ulumradi kabuldun. Demirgazyk Awganistanyň Gunduz welaýatynyň Kalaýdal atly etrabyny mundan 10 gün töwereg öň jeňçiler basyp aldy. Etrabi jeňçilerden izine gaýdyp almak Awgan güýçlerini henüz başartmady. Ýöne Erbeki atly yerli ýaraglaryň komandiri Muhammed Nebi komandan jeňçilere garşy şu gün harbi operasiýanyň başladylandygyny ma'lum etdi. Hormatly radio dinleyijiler, Nebi komandan bilen söhbetdeşligi size hödürlýär.
Şu gün kuatlar geldi. Şüpillen urşun cüryanı var. Bardı tanları, piyadaları şu gün 10-11 becelere tesbiye bolsa.
Sizin yaralarınızda uruşa katnaşıyor mu?
Bizlerin neferlerimizde Urdu milliğinin kabadında, polis milliğinin, emniyet milliğinin kaptanında var.
Uruşlarda köp adamlar bozup çıkıptır, uycayın terk etmeye mecbur olupdır deyip Xabarlar gelip kovuştu. Kaçıp çıkan adamların yağdaylarına hele Kalaydal etrafında köprak Türkmenler yaşayan.
Kaçıp çıkan adamlar var. Sizler devletten himayet ediyorsunuz. Komandanınızdan himayet ediyorsunuz. Sizler hükümetten himayet ediyorsunuz deyip köp neferlere azar verin. Şunun için emmerdim. İmam sahip, Kunduz, Mazar, Akça, Semengan şöylere kaçıp çıkan hatta Kabul gidenler ambara.
Kunduz şehrine de cengçiler ve hemsalya diyen malumatlar kavuşuyor.
Kunduz şehrin yakdayı bir kugunun beri kuvvetler gelip Takarı Kunduz yolu bentti, onu açtılar, intecik arkan vurdular düşmanı.
Merkezde adı yurtları var, onlara bir hop hatar var mı berden?
Şöyle Özbekistan'ın adamları, Tacikistan'ın adamları, Çiçin'i, Kazak'ı, söz yurtlardan barçılı Türkmenistan ya Özbekistan ya Tacikistan'ın neferleri bir yerden nefustap böyle böyle ediverse günün köpü bilen onlardan bir gam bolsa da.
Başka aydıp diyecek zadınız, hususunam Türkmenlere aydıp diyecek neyme zadınız ben?
Türkmenlerden de kayışımız şol her yerde bolsa canı sağ olsun. Şul okuva köşesinler Afganistan'ımıza hususen aramlık gelsin. Her kim her yere varsa aram barıp bir yere varabilsin. Şul arzumuz var. Mana biller Kunduz velayette yaşıyor. Kalezalımızda talipler köp insanlarımızı, köp adamlarımızı hakkına hak öldürdü. Öz doğanlarını öldürüyor. Çürü çapağıl ediyor. Yiğitleri, cuvanları şehit etti. Yaraklı tutsana ol öldürüyor, vuruyor ayağını, kesiyor dilini, kesiyor. Lakin onların eli rayete uğrak geliyor. Bana merdivenin üyünden senger alıyor. Mağarları açlığından ölün, hatta şu mağarları göyvermedik. Üyündeki bar zatlarını alıp şu işleri ediyor. Kalayızalı bilen, Aktepe bile tarzı zor ortalık köprüğümüz varsa, şu köprüğümüz opormasa da. Bunlar birilerin köprülerimizi, mezheplerimizi, medreselerimizi, toylumuzda var, intihar etse, bunları Müslüman öldürse bes de.
Gepliyar Azatlık Radyosu, men Araz Perviş, biz programımızı devam ettiriyoruz. 16. mayda Amerikan Prezidenti Donald Trump bilen duruşukta Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara tarafından teröristler deyilip karalayan Siriyalı Kürtleri yaraklandırmaktan saklanmak için Birleşen Ştatlara basış ederine karışılıyor. Aktan'da geçen duruşuk Siriyada varayan uruş boyunca halkarı derecesinde alınıp parlayan diplomatik işçiliğin güçlü ve çalışırımlı vaktine kabat geliyor. Türkiye bilen Birleşen Ştatlar Prezident Bashar al-Asad'ın hükümetine karşı bu işleri kolda yerler. Yöne konfliktin kâbir aspektleri, şeylem duruşlukta üns merkezinde duracak beyleki meseleler var da Ankara bilen Washington'un arasında ağzı beylik yok. Ruhani Fethullah Gülen'in Türkiye'ye verilmeyi ve İran'ın karşısına giydirilen sanksiyalar bilen bağlılıkta Amerika'da tutulan Türk İranlı bir tüccarın hem boşaltılmağı hakta da Erdoğan Birleşmiş Devletler'e basış eder deyip çaklanıyor. Türk Prezidenti Gülen'i geçen yılla başa varmadık harbi ağdalışıgı kurnağınlıkta güneliyor. Erdoğan Trump bilen planlaştırılan duruşluğun iki NATO yaranının hedir datkıllı yağdayı baştan geçiriyen katlaşıklarına yol çelgisi bolcuk ona ananyandığını malum etti. Ol 12. mayda jurnalistlere Trump bilen alıp barcak gepleşiklerinin Amerika'nın Siriyalı Kürt yarım harbilerini yaraklandırmak planına büyüksülüşe getirmeğini umid ediyendiğini aitti. YPG yarım harbileri İslam devletinin Siriyadaki en sonki güçlü yeri olan Rakka'nın birnaşa kilometreliğine çelli ederlen Arap ve Kürt savaşıcılarının yaranlığında en güçlü element bulup duruyor. Yöne Türk resmileri YPG bir kanun deyip ağlan edilen Kürt İşçi Partiyası PKK bilen irtişiklediği yerler. 16. mayda Jeneva'da Siriya boyunca paragatçılık gepleşiklerinin teyade tapkırı açılıyor. Yöne bu gepleşiklerde saldamlı öne gidişlik bolor öydülenok. Birleşen Milletler Kurumasının kulduğu bilen uzun 5 tapkırda geçirilen gepleşiklerin 6 yıl beri devam ediyen ve 320 binden adık adamın başına yeten konfliktin sonlanmağına veren anık neticesi olmadı. Koloyda Orsiyet, İran ve Türkiye Kazakistan'a geçen gepleşiklerde Siriya'da 4 tavuksuz zoluk üretmek boyunca alalaştılar. Kozgulunçular bu planı tanqitladılar. Birleşen Ştatlar hem İran'ın bununla oynayan roluna ve çaknaşıkları azaltmak boyunca göz önüne tutulan önkü niyetlerin başa varmadığına salgılanıp alalaşığa şüpheli karayandığını malum etti. Bu aralıkta öten ay bir referandum arkalı öz ihtiyarlıklarını giyinilden Erdoğan, Türkiye'nin gülünün iyi verilmesi bermek baradaki talabını soňra çelli ýerleşdirilýändigini aýtdy. Türk prezidenti ötün ýyl başa barmadyk harby agdarlyjykda Birleşik Ştatlarda ýaşaýan Gülen tarapdarlaryny günäkär edýär. Gülen hem munna özüniň hiç ýyly ýetişiginiň ýokdugyny aýdýar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.